Harapkan, cuma kita lebih mendahulukan emosional greget daripada itu semua. Akhirnya fitnah lagi. Ya. Profesor Dr. Salim bin Ghanim As-Sadlan, ini guru besar di Universitas Muhammad Ibn Saud di Riyadh. Salah satu kewajiban dan wewenang pemimpin dalam agama ialah melaksanakan hukuman setelah diproses secara syar'i oleh Mahkamah Agung atas terdakwa pelaku kejahatan yang berhak mendapatkan hukuman. Antum lihat, itu kewajibannya pemimpin, penguasa, bukan antum. Ya, sekarang dekat dengan penguasa bukan berarti menjilat. Sebagian seorang muslim harus melakukan hubungan baik dengan para ulil amri, baik dari kalangan pemimpin, para hakim, penanggung jawab peradilan, serta tokoh-tokoh lembaga penting, kepala-kepala penanggung jawab pemerintahan. Kita tidak boleh merasa kaku serta menganggap bahwa dekat dengan penguasa akan menodai kehormatan diri dalam beragama, dan bukan berarti menjadi penjilat dan kacung bagi para penguasa. Bahkan syariat memerintahkan kita untuk menjalin hubungan erat dengan para ulil amri atau penguasa. Sesungguhnya salah satu sebab keberhasilan sahwah atau dakwah atau kebangkitan Islam adalah apabila dakwah memiliki dukungan dari penguasa dalam satu negara. Karena dakwah dan kekuasaan adalah dua pilar perbaikan terhadap umat yang tidak bisa dipisahkan. Sayap burung, mas. Sayap burung yang tidak bisa dipisahkan. Makanya kita harus membangun umat, membangun dakwah, menggerakkan dakwah ini dengan selalu bergandeng tangan dengan ulil amri. Maka dikatakan al-mulku bid-dini yabqa wad-dinu bil-mulki yaqwa. Kekuasaan yang bersanding dengan agama akan menjadi stabil, dan agama yang bersanding dengan kekuasaan akan menjadi kuat dan kokoh. Bila keduanya bertemu dan bersatu, maka tujuan dan sasaran dakwah tercapai, dan cita-cita pembangunan umat akan terrealisasi dengan izin Allah biiznillah. Namun jika keduanya berpisah, apalagi saling berhadap-hadapan, maka segala usaha akan sia-sia atau melemah sampai pada titik kehinaan, sehingga muncul berbagai macam fitnah, musibah bagi umat. Ya, kadang kita gampang menembak. Ya, setiap orang yang menyebur ke pegawai negeri, hati-hati, ente ini masuk ke liang togut. Nah ini, ya ikhwan, togut itu tidak mudah ditembakkan kepada manusia. Togut itu berbahaya. Togut itu suatu titel yang sulit, dan tidak boleh mentogutkan seseorang kecuali ulama. Ya, setiap orang yang ini, wah, hati-hati, ada togut lewat. Inilah yang menyebabkan selama ini kita hidup selalu berhadap-hadapan dengan ulil amri, sehingga masing-masing cita-cita pupus di tengah jalan. Dakwah tidak mendapatkan dukungan dari berbagai macam kalangan. Ya ikhwan, coba antum lihat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat ke Raja Heraklius. Antum kenal? Kalau enggak kenal, ana suruh baca Sahih Bukhari lagi ente. Baca di dalam kitab Badul Wahyu. Di sana ada cerita Abu Sufyan dipanggil oleh Heraklius. Apa surat yang dikirim ke Rasulullah? Ila azimir Rum, kepada pembesar Romawi. Padahal dia kafir, mas. Masih dipanggil pembesar. Kenapa ikhwan? Ada taktik, strategi di dalam berdakwah. Oke, sekarang ini Heraklius itu kafir menurut kita kan, tapi kan masih jadi pembesar di tataran Romawi. Pengikutnya jutaan. Jangan sembarangan nembak orang, wah, dardet-dardet. Dia masih pembesar. Makanya dipanggil Rasulullah dengan panggilan yang indah. Ila azimir Rum, bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin abdini, min Muhammadin Rasulillah wa abduhu, aslim taslam, yu'tikallahu ajra marratain. Masuklah Islam, kamu akan diberikan pahala dua kali lipat. Kalau kamu menolak, kamu akan menanggung dosa seluruh rakyat Romawi. Subhanallah. Terus kemudian diterakan bacaan. Qul ya ahlal kitab. Firman Allah ayat berapa nih? Nah, bingung semua kan? Al-Imran. قل قل يا أهل يا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا تعبدوا إلا الله dan seterusnya itu hadirin sekalian. Ini surat indah kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerjemahkan Islam seperti itu. Kenapa kita sekarang ini terjemahkan Islam dengan tampilan yang garang, tidak sejuk dan tidak bersahaja, sehingga kita menjadi buah bibir yang tidak enak didengar di mana-mana. Selanjutnya, kewajiban setiap negara yang menginginkan kemuliaan yang hakiki dan kekuasaan di muka bumi adalah dengan mendukung dakwah kepada Allah dan mengerahkan segala perangkat kekuasaan dan bilar kekuasaan negara yang mampu memberikan peringatan, bimbingan secara persuasif kepada seluruh rakyat. Dengan demikian, penguasa dapat legitimasi dan dukungan penuh dari masyarakat. Sebab seringkali Allah menyadarkan lewat penguasa. Seringkali, ikhwan, dengarkan. Seringkali Allah menyadarkan rakyat lewat penguasa apa yang tidak tersadarkan dengan Al-Quran. Orang dikasih ayat itu belum tentu nyengir. Tapi kalau dengan penguasa, dikasih sanksi, dimasukkan penjara, jadi sadar. Tuh lihat. Karena bila ini ada hadisnya ya mas, saya bukan ngarang. Ada hadisnya, Allah itu menyadarkan umat dengan kekuasaan, penguasa tidak menyadarkan dengan Al-Quran. Karena bila keimanan telah melemah dalam hati manusia, ini alasannya. Maka kekuatan penguasa lebih dapat nakut-nakuti efektif bagi mereka dari maksiat. Dan lebih meluruskan mereka kepada ibadah hingga mereka dapat meraih istiqomah. Efektif. Orang itu kalau sudah imannya lemah, ngaji malas. Bagaimana bisa dengar Quran? Ngaji juga malas, dengar hadis juga malas, ceramah juga malas. Yang ampuh siapa? Pemimpin. Panggil, diadilin, masuk penjara. Mikir, no kan? Sadar. Menasihati penguasa bukan membangkang. Islam memiliki etika tersendiri di dalam menasihati pemimpin. Bahkan mempunyai kaidah-kaidah dasar yang tidak boleh dilecehkan. Sebab pemimpin tidak sama dengan rakyat. Ikhwan, saya ingin tanya. Bisa enggak antum menghujat tukang koran di mimbar? Atau sekarang Pak RT, ente kata-katain di atas mimbar. Wah, RT ini koruptor. Masa ngurusin? No kan? Kira-kira sakit hati enggak RT? Sakit hati. Apalagi RW, apalagi lurah, apalagi camat, apalagi presiden. Punya etika ya ikhwan. Maka dengarkan dengan baik. Hadis Rasulullah, barang siapa yang ingin menasihati pemimpin, maka jangan dilakukan secara terang-terangan. Akan tetapi menasihatilah dia di tempat yang sepi. Jika menerima nasihat itu maka sangat baik. Dan bila tidak menerimanya maka kamu telah menyampaikan kewajiban nasihat. Sudah. Sangat tidak bijaksana. Coba sampai baik. Sangat tidak bijaksana mengoreksi dan mengkritik kekeliruan para pemimpin lewat mimbar-mimbar terbuka. Atau tempat-tempat umum atau media baik elektronik maupun cetak. Sehingga menimbulkan banyak fitnah. Apalagi terkadang disertai dengan hujatan, cacian kepada orang per orang. Seharusnya menasihati para pemimpin dengan cara lemah lembut dan di tempat yang rahasia. Sebagaimana yang dilakukan oleh Usama bin Zaid tatkala menasihati Utsman bin Affan. Indah kan? Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, Usama telah menasihati Utsman bin Affan dengan cara yang sangat bijaksana dan beretika tanpa menimbulkan fitnah dan keresahan. Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang menasihati temannya dengan rahasia, maka ia telah menasihati dan menghiasinya. Dan barang siapa menasihatinya dengan terang-terangan, maka ia telah mempermalukan dan merusaknya. Imam Uthil bin Iyad berkata, orang mukmin menasihati dengan cara rahasia dan orang jahat menasihati dengan cara melecehkan dan memaki-maki. Sebab antum lebih dengar suara ulama atau suara orang jalanan. Syekh bin Bas berkata, menasihati para pemimpin dengan cara terang-terangan lewat mimbar-mimbar atau tempat-tempat umum bukan cara atau manhaj salaf. Sebab hal itu akan mengakibatkan keresahan dan menjatuhkan martabat para pemimpin. Akan tetapi manhaj salaf di dalam menasihati pemimpin adalah dengan mendatanginya, mengirim surat, menyuruh salah seorang ulama yang dikenal untuk menyampaikan nasihat tersebut. Itu masaranya indah. Kalau orang dihujat mas, yang ada bukan sadar tapi sakit hati, semakin enggak karu-karuan toh. Jangankan pemimpin, tukang Quran aja dihujat mangkel kok. Membuat kekacauan, berkedok jihad dan amar ma'ruf nahi mungkar. Dakwah kepada Allah merupakan tugas utama para rasul dan imam agama, bahkan pada zaman sekarang bisa berhukum wajib berdasarkan kemampuan masing-masing. Ini fatwa dikeluarkan oleh Syekh bin Baz di dalam kitabnya Ad-Da'wah Ilallah, dan juga Syekh Utsaimin di dalam kitab juga sama Akhlaqud Da'iyah ya. Akan tetapi memecah belah kaum muslimin menjadi kelompok-kelompok sehingga masing-masing orang mengklaim kelompoknya lah yang paling benar, sementara lain sesat, sebagaimana realita yang ada sekarang jelas bukan merupakan manhaj dakwah yang benar. Setiap orang yang memiliki ilmu dan kemampuan cukup wajib berdakwah kepada Allah di atas petunjuk ilmu maupun hanya seorang, walaupun hanya seorang diri. Saya katakan di atas ilmu, mas. Ud'u ila bi rabbika bil hikmati wal ma'idatil hasanah wajadilhum bil hadhihi hiya ahsan. Kemudian disusul dengan ayat di dalam surat lain, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin. Ibnu Katsir menafsiri basirah adalah ilmu dan yakin. Kenapa Pak? Faqidus syai' la yuti. Orang yang tidak punya sesuatu tidak akan bisa memberi. Orang enggak punya duit tidak akan bisa memberikan duit. Orang yang tidak punya keyakinan tidak akan bisa meyakinkan orang, dan orang yang tidak punya ilmu tidak akan bisa mencerdaskan orang. Tapi rusaknya lebih banyak, semakin bodoh muridnya. Makanya Imam Malik mengatakan kita tidak boleh belajar kepada orang empat. Yang pertama orang bid'ah yang mengajak kepada kebid'ahannya. Yang kedua orang bodoh yang jelas-jelas bodohnya. Dan yang ketiganya pendusta walaupun belum pernah terbukti mendustakan hadis Rasul. Dan yang keempatnya adalah orang yang nampaknya baik tapi kurang bisa memilah antara hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif. Kita lanjutin. Setiap orang yang memiliki ilmu dan kemampuan cukup wajib berdakwah. Hendaklah mereka berada satu dengan yang lainnya di atas manhaj yang satu, yaitu manhaj yang ditempuh oleh Rasulullah. Maksudnya sikap prinsip-prinsip yang ditempuh oleh Rasulullah. Manhaj itu sikap prinsip. Dakwah merupakan cara dan proses Islami untuk membimbing umat manusia menuju perubahan hidup yang hakiki, penuh dengan kesadaran serta merupakan bentuk sentuhan lembut yang mengetuk hati nurani sehingga bangkit dan memiliki kemauan untuk berbuat baik dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran. Mas, dakwah itu sentuhan batin. Kita ketuk hati nuraninya, muncul kesadaran untuk berbuat kebaikan, bukan dipaksa. Orang Pak dipaksa kayak apapun, dia akan melaksanakan ketika kita lihat. Kalau tidak, dia akan kembali ke mungkar. Tapi kita ketuk hati nuraninya, penuh dengan kesadaran dan kemauan, dia berangkat untuk beribadah dan mengamalkan kebaikan. Anggapan bahwa praktek-praktek agitasi, kampanye, pembeberan aib penguasa, dan pengerahan massa untuk menekan penguasa adalah metode yang berhasil dan bermanfaat adalah anggapan yang keliru, jauh dari kebenaran, dan menyalahi nas-nas syar'i. Saya ulangi lagi. Anggapan bahwa praktek-praktek agitasi, kampanye, pembeberan aib, kesalahan penguasa, dan pengerahan massa untuk menekan penguasa adalah metode yang berhasil dan bermanfaat adalah anggapan yang keliru. Satu ini jauh dari kebenaran dan menyalahi nas-nas syar'i. Kalau kita tengok penjelasan para ulama seperti tertuang dalam kitab As-Siyasah As-Syar'iyah Al-Ajri, As-Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah, dan juga At-Turuqul Hukmiyah, arti siyasah sidah syar'iyah karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi, seperti itu. Asumsi bahwa cara-cara seperti ceramah-ceramah yang transparan membeberkan kepada masyarakat luas kejelekan penguasa dan memprovokasi mereka untuk melawan penguasa adalah cara yang efisien dan efektif berguna merupakan asumsi yang salah dan sangat jauh dari kebenaran serta bertentangan dengan nas agama, bahkan sebagai bentuk justifikasi terhadap akidah dan pemikiran khawarij. Bekal bagi orang yang menasihati pemimpin, saya singkat saja, ikhlas. Artinya karena untuk mencari ridha Allah, menjauhi segala macam ambisi. Saya ingin dekat, saya ingin dapat posisi, hindarkan. mendahulukan sikap kejujuran, kebenaran. Ini yang dilakukan oleh ulama-ulama dahulu. Dan berdoa kepada Allah dengan doa yang maksud. Ini doa dari Abdullah ibnu Abbas, cuma saya tulis terjemahannya saja. Ya Allah, Allah Maha Besar, Allah Maha Tinggi, seru semua makhluknya. Alat tentaranya dan para pendukungnya, baik dari jin atau manusia. Ya Allah, jadikanlah engkau pendampingku dari kejahatan mereka. Maha tinggi kekuasaan Allah dan maha agung serta maha berkah namanya. Tiada sesembahan yang berhak disembah selain engkau. Ini dibaca 3 kali. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Saibah dengan sanad yang sahih. Memvonis penguasa dengan vonis kafir. Ini tema yang perlu kita seriusi. Ikhwan, pada saat sekarang timbul berbagai macam penyimpangan manhaj, sikap atau prinsip. Fitnah pemikiran terutama dalam soal sikap kepada para penguasa yang zalim dan tidak berhukum dengan hukum Allah. Sebagian orang yang gila popularitas, ambisi, ketokohan dengan gampang menebarkan pemikiran takfir, mengkafirkan para penguasa. Kepada para pemuda dan orang-orang awam dengan mengesampingkan manhaj ahli sunnah dan fatwa ulama. Sementara mereka kurang menyadari dampak dan akibat dari langkah yang mereka tempuh. Maka keinginan untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan berbalik menjadi musibah dan fitnah yang mendatangkan banyak keburukan dan kesesatan. Mereka bersikap kerdil, picik, pengecut, emosional, keras kepala dan tidak kenal kompromi, bukan pada tempatnya. Sehingga kurang mempertimbangkan antara maslahat dan mudarat. Syekh Saleh Fauzan berkata di dalam kitab Muntaba Fatawa Syekh Fauzan, masalah pengkafiran terhadap orang per orang terutama kepada para penguasa sangat berbahaya. Tidak semua orang boleh mengucapkan terhadap orang lain kafir. Masalah ini merupakan wewenang hakim syar'i, pengadilan, dan ahli ilmu yang mumpuni, yang mengetahui dinul Islam dan pembatal-pembatalnya, mengetahui situasi, kondisi serta keadaan manusia dan masyarakat. Merekalah yang berhak menjatuhkan vonis kafir. Adapun orang jahil, orang awam, pemula di dalam menuntut ilmu tidak boleh berhak menjatuhkan vonis kafir. Titik. Syekh Saleh bin Ghanim As-Sadlan menegaskan, masalah mengkafirkan orang tidak berhukum dengan hukum Allah, ada perinciannya. Tidak boleh menjatuhkan hukum kafir atas penguasa atau hakim yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara mutlak, sehingga mengetahui keadaan, kondisi dan masalah ini. Perlu diketahui mas, masalah berhukum dengan hukum Allah itu ada yang kafir besar mengeluarkan dari Islam, ada yang kafir kecil tidak mengeluarkan dari Islam. Sekarang yang menjadi pertanyaan mas, adakah dalam ayat di atas perintah untuk membangkang dan memberontak kepada penguasa? Karena memberontak dan membangkang kepada penguasa yang divonis kafir bila tidak memiliki kekuatan yang berimbang justru akan membahayakan kelangsungan dakwah dan keselamatan dai. Maka tolong, kalau betul-betul seandainya pemimpin itu sudah kafir, antum harus pertimbangkan maslahat mudarat, untung ruginya. Masa baru punya senjata pisau dapur aja langsung lawan tank? Kan gak lucu itu. Bersabar terhadap pemimpin yang zalim. Rasulullah mengatakan mas, man ra'a min amirihi syai'an yakrahu fal yasbir, man kharaja min amirihi syai'an qadra sibrin, ma tamitatal jahiliyah. Barang siapa yang melihat sesuatu yang tidak menyenangkan dari pemimpinnya, hendaknya bersabar. Barang siapa yang keluar dari pemimpinnya satu jengkal saja, mati dalam keadaan jahiliyah. Maka pernah Rasulullah menceritakan pemimpin-pemimpin yang buruk, kemudian sahabat memberikan usulan, ya Rasulullah, afalanu nabidhuhum, boleh enggak ya Rasulullah saya angkat pedang? La ma sallu, tidak, selagi mereka masih sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Salamah di dalam Sahih Bukhari. Bentuk pemimpin yang zalim dan jahat adalah sosok pemimpin yang hanya berambisi terhadap kekuasaan belaka. Perbuatan mereka tidak pernah sepi dari penganiayaan dan kezaliman. dan tidak segan-segan melibas siapa saja yang mencoba untuk menggoyang kekuasaan, meskipun dia melanggar syariat, dan tidak adil dalam memberikan hak-hak umat serta boros terhadap harta negara. Ini pun tidak kita menjadi justifikasi dan jalan lempeng untuk melawan dan mengangkat senjata. Faktor-faktor, antum lihat, faktor-faktor yang menyebabkan rusaknya pemimpin. Lemahnya pengamalan prinsip agama. Perlu kita sadari, ada sebagian pemimpin ya ikhwan, mungkin pengetahuan agamanya minim, sehingga tidak ada kontrol, maka lambat laun dia akan jauh dari nilai kebenaran, sehingga melaksanakan berbagai macam kezaliman. Makanya perlu disadarkan lewat memberikan materi-materi agama, nasihat-nasihat agama, masukan-masukan, baik lewat surat, lewat buku, lewat kaset, macam-macam kita kirimkan. Senang mengikuti hawa nafsu dan kesenangan dunia belaka, target-target yang mereka, atau kalau istilahnya bahasa sekarang hadirin sekalian, platform dia ketika ingin jadi kekuasaan adalah ingin mengejar target keduniaan, kepentingan sesaat belaka. Yang ketiga, sikap kolusi dan nepotisme yang berlebihan. Maksudnya kolusi nepotisme yang berlebihan itu tidak berdasarkan profesionalisme. Tapi kalau nepotisme berdasarkan profesionalisme itu nyunah. Karena Rasulullah itu nepotisme. Ali diangkat jadi panglima perang Badar. Ini perang Khaybar. Ja'far diangkat untuk menjadi panglima perang Mu'tah. Yang ditugasi oleh Rasulullah SAW di dalam masalah-masalah yang terkait dengan kekuasaan itu semua saudaranya rata-rata, tapi profesionalisme itu. Teman dan penasihat kepercayaan yang tidak baik, alias pembisik yang tidak baik, itu bisa juga menyebabkan pemimpin itu rusak alias zalim. Menyerahkan kekuasaan dan jabatan kepada orang-orang yang tidak berjiwa patriot dan ikhlas, ini juga menyebabkan mereka tidak arif dan tidak adil di dalam memegang kekuasaan. Diktator dalam mengendalikan kekuasaan. Yang ketujuh, tekanan internasional terhadap para pemimpin Islam. Ikhwan, kadang-kadang kita itu kurang mempertimbangkan betapa liku-likunya politik luar negeri dan juga hubungan-hubungan diplomatis yang kadang-kadang kayak mau menegakkan benang basah. Sulit. Kadang-kadang kita menyoroti dengan enak. Ya, saya contohkan aja ya. Kenapa Saudi enggak mau membela, memerangi Irak? Ini? Enggak mau ikut di belakang pasukan Irak mengusir Amerika. Mas, politik itu tidak semudah membalik tangan. Ya? Tidak mudah seperti itu. Ada pertimbangan-pertimbangan yang mereka lebih ahli, lebih tahu. Kata orang Arab, ahlu Makkah adro bi syi'abiha. Orang Mekah itu paling tahu lembah gunung-gunung di sekitar Ka'bah. Ente mah bisa kesasar. Biarkan orang Mekah lebih teliti, loncat, lari, nungging, silakan. Karena lebih tahu lereng-lereng gunung di sekitar Ka'bah. Itu kata pepatah Arab. Ini bukan hadis loh ya. Bukan hadis, pepatah Arab. Begitu juga orang Wonogiri lebih tahu liku-liku gunung batu di Wonogiri. Biarin mereka mau nanem kek, mau bisnis apa, ngeloncat nungging, ya, jalan lari, mereka lebih tahu jalannya. Ya, kadang-kadang yang aneh. Aneh di antara kita hadirin sekalian. Kita ahli politik enggak. Ya, toto lihat. Ahli politik enggak. Kalau bicara politik, ngalah-ngalahin Dr. Ikra Nusabarti. Ya. Ngalah kalah. Masya Allah. Padahal hasilnya cuma Quran sama memajalah. Ya, kalau seperti itu aja hadirin sekalian, semua orang bisa. Kalau begitu, semua bisa nyebur ke ahli politik. Ikhwan, politik itu seperti ilmu-ilmu yang lainnya. Butuh pakar. Bisa enggak orang semua nyuntik jadi dokter? Enggak bisa toh. Kalau begitu tidak semua orang bisa berbicara masalah politik. Kalau hanya sekedar boleh. Tapi kalau soknya kayak lagaknya lagak pengamat gitu loh. Yang paling bikin kesel itu kita. Kayak Masya Allah. Kayak ente. Kayak pengamat aja dari LIPI. Ya.
Itu jangan. Terpengaruh dengan sistem negara-negara kafir dan meninggalkan sistem Islam. Abdullah Ibnu Abbas mengatakan, pemimpin adalah ujian bagi kalian. Ikhwan, tolong camkan. Ini tafsiran Abdullah Ibnu Abbas terhadap hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari. Pemimpin adalah ujian bagi kalian. Apabila mereka sikap adil, maka dia mendapatkan pahala. Kamu harus bersyukur. Apabila dia zalim, maka dia mendapatkan siksa. Dan kamu harus bersabar. Tuh, lihat. Ini guru besar kita, ahli tafsir, anaknya paman Rasulullah, murid terdekatnya Rasulullah. Kurang apa? Camkan. Kalau memang pemimpin itu ujian kita. Kalau memang adil, dia mendapatkan pahala, kita harus bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah, engkau telah mengaruniakan kepada kami pemimpin yang adil, tahu tentang hak-hak saya. Kalau memang zalim, dia akan mendapatkan balasan. Dan kita harus bersabar, terus berdoa. Jangan sekali-kali, ikhwan, terbiasa mendoakan buruk, mengutuk pemimpin, itu enggak benar. Camkan ucapan Fudhal bin Iyad. Kalau seandainya aku memiliki doa yang dikabulkan jelas, saya akan letakkan untuk pemimpin. Kenapa? Kalau baiknya pemimpin untuk ribuan, ratusan, bahkan jutaan rakyat. Kalau untuk saya, diri sendiri saya, itu untuk keluarga saya aja. Maka kita setiap saat untuk berdoa, Allahumma aslih wulata umuril mu'minin. Ya Allah, benailah, perbaikilah pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Itu kita harus panjatkan setiap saat. Ya, minimal kita kalau memang berdoa, Allahumma man aradin, Allahumma man arada bina wabil Islam wal muslimin wad da'wati su'an fa askhilhum bi nafsi. Ya Allah, siapa saja yang menghendaki keburukan terhadap Islam, kaum muslimin, dakwah, berikanlah kesibukan yang positif buat dia untuk tidak menjelek-jelekkan dan melecehkan serta merusak Islam. Kan enak itu. Allahumma la tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Allah, janganlah engkau kukuasakan ke atas kami pemimpin-pemimpin yang tidak memiliki belas kasih kepada kami. Itu doa kita yang kita panjatkan, yang diajarkan untuk Rasulullah ini oleh Rasulullah kepada kita. Imam Nawawi mengatakan, barang siapa yang mendiamkan kemungkaran seorang pemimpin tidak berdosa kecuali dia menunjukkan sikap rela, setuju dan mengikuti kemungkaran tersebut. So, perhati ikhwan. Imam Nawawi mengatakan, barang siapa yang mendiamkan kemungkaran seorang pemimpin tidak berdosa asalkan tidak menunjukkan suka, rela, senang, benci di dalam hati, itu sudah cukup. Ini Imam Nawawi, bukan Zainal Abidin ya, yang ngomong ya, cuman niruin. Nah, tamatlah. Jam berapa ini? Sekarang hadir sekalian, saya ingin bacakan sekilas hasil dialog majalah atau majalah Syarkul Ausat, tabloid lah ya, semacam tabloid, Syekh Abdul Aziz bin Bas dengan redaktur majalah Syarkul Ausat, tentang seputar metodologi hubungan antara pemimpin dengan rakyat, manhaj, sikap, prinsip ahli sunnah wal jamaah di dalam hubungan antara penguasa dengan rakyat, pemimpin dengan masyarakat. Yang pertama beliau mengatakan, menjelaskan batasan-batasan hubungan antara penguasa dengan rakyat menurut ahli sunnah wal jamaah yang wajib ditempuh seluruh umat sekarang ini. Beliau juga mengajak kaum muslimin mengikuti manhaj ahli sunnah wal jamaah dan tidak meniru paham khawarij dan mu'tazilah. Saya ingin perlu jelaskan di sini, Pak. Khawarij itu memiliki paham, pertama, semua pelaku dosa besar itu kafir, kekal di neraka. Kalau sudah kafir, berarti semua pemimpin yang dolim itu harus diangkatin pedang, harus diperangi, dan boleh keluar bughad dari pemimpin yang melakukan dosa besar. Ini jelas tidak sesuai dengan manhaj Rasulullah, prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi ketika sahabat-sahabat usul, ya Rasulullah boleh enggak aku angkat pedang? La ma sallu, selagi mereka salat. Adapun Mu'tazilah yang dikenal sekarang pengemban pemikiran rasionalisme yang juga sama mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu kekal di neraka, cuman beda. Kalau Khawarij mengatakan pelaku dosa besar itu kafir, kalau Mu'tazilah enggak, manzilatun fi manzilatin baina manzilatain, dia di dalam posisi di antara dua posisi, enggak muslim enggak kafir. Yang jadi repot kuburannya, repot. Kalau dikubur di mana ya? Itu kan ada pekuburan muslim, ada pekuburan kafir. Nah, ini di mana? Ya, di tengahnya, pemantangnya ya. Itu. Kuburan Mu'tazilah, repot. Dan dia juga memiliki suatu gaya-gaya seperti Khawarij, mudah protes, mudah berontak, mudah membuat satu isu-isu, memanas-manasi, memprovokasi, membuat agitasi-agitasi untuk mengajak masyarakat melawan pemerintah karena pemerintah tersebut dianggap telah keluar dari Islam. Masih dianggap, belum tentu dianggap dalil kafir, kan gitu, dianggap mereka. Mereka semestinya mengikuti manhaj ahli sunnah wal jamaah sesuai dengan dalil-dalil syar'i yang ada. Mereka semestinya memegang teguh nas-nas Al-Quran dan sunnah sebagaimana adanya. Mereka tidak diperkenankan memberontak penguasa hanya karena penguasa itu jatuh dalam perbuatan maksiat. Mereka semestinya menasihati penguasa dan berdakwah secara dengan cara yang penuh hikmah serta dengan pengajaran yang baik. Beliau menjelaskan bahwa kaum muslimin wajib mentaati waliul